सूरत तौबा है जेका मदीने मुनवर में नाज़िल थी आहे। इन सूरत पाक में 129 आयतूं ऐं 16 रुकू आहिनि। हदीस शरीफ़ में हुकुम आहे त हिन सूरत खां पहिरीं ही दुआ पढ़जे, औज़ु बिल्लाह मिन नार व मिन शरिल कुफार व मिन ग़ज़ब अल-जब्बार अल-इज़्ज़त लिल्लाह व लिरसूलिही व लिल-मोमिनीन। तर्जुमो हीअ आहे, अलाह खां ऐं बाहि जी पनाह घुरां थो ऐं काफ़िरनि जे शर जी पनाह घुरां थो ऐं अलाह जी नाराज़गी जे यानी ग़ज़ब जी पनाह घुरां थो। हक़ीक़त में सभु इज़त अलाह ऐं अलाह जे रसूल ऐं मोमिननि वटि आहे।
بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
هي الله ۽ الله جي رسول جي طرفان قطع تعلق جو اعلان آهي انن مشرڪن لاءِ جن سان توهان واعدو ڪيو
فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ
وَأَيُّ مُشْرِكٍ تَوَا زَمِينَ مَ 4 مَهِينَا سَيْر كَريو ۽ تَوَا يَقِين كَريو تَ بيشڪ تَوَا الله تعالى کي عاجز ڪندڙ ناهيو ۽ بيشڪ الله تعالى کافرن کي خوار ڪندڙ آهي
وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
ऐं आम ऐलान आहे अलाह ऐं अलाह जे रसूल जे तरफ़ां सभिनी माण्हुनि ॾांहुं हज अकबर जे ॾींहुं त बेशक अलाह ऐं अलाह जो रसूल मुशरिकनि खां बेज़ार आहे। पोइ जेकॾहिं इहे तौबा ताइब थियनि था पोइ उहो इन्हनि लाइ बहितर आहे ऐं जेकॾहिं इनकार कनि पोइ यकीन करियो बेशक तव्हां अलाह खे आजिज़ कंदड़ न आहियो ऐं तव्हां काफ़िरनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधायो।
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
مگر مشرکن ما اوه مانو جن سان توهان معاهدو ڪيو ان کان پوءِ انن توهان سان وعده خلافي نه ڪئي ऐं तव्हांजी मुखालफ़त में कंहिं हिकिड़े जी मदद न कई पोइ मुक़रर वक़्त ताईं तव्हां उन्हनि सां वाइदो निभायो बेशक अल्लाह ताला परहेज़दारनि सां मुहबत रखे थो।
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
پوجي وقت حج جا مهينا پورا ٿين پوءِ توهان مشرڪن کي قتل ڪريو जिते तव्हांखे मिलनि ऐं खेनि पकड़ियो ऐं खेनि क़ैद करियो ऐं उन्हनि लाइ तव्हां घाट हणी वेहो। पोइ जेकॾहिं इहे तौबा ताइब थियनि ऐं निमाज़ पढ़नि ऐं ज़कात ॾियनि पोइ सदन रस्तो खोले छॾियो बेशक अल्लाह ताला बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ
۽ جيڪڏهن مشرڪن مان ڪو ماڻهو توهان کان پناه گهري ٿو ته پوءِ ان کي پناه ڏيو ايستائين ته الله جو كلام ٻڌي ان کان پوءِ کيس امن واري جاءِ تي رسايو يو حڪم ان سبب آهي ته بيشڪ اهي بي سمجھ قوم آهي
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين
عجب آهي ته الله ۽ الله جي رسول وٽ इन्हनि मुशरिकनि जो कहिड़ो मुआदो आहे सवाइ उन्हनि माण्हुनि जे जिन सां तव्हां मस्जिद अल हराम में वाइदो कयो। पोइ जेसिताईं तव्हां सां یہ وعدے تے قائم رہن تو تمام ان سان وعدے تے قائم رہو بے شک اللہ تعالی نیکوکارن سان محبت رکھے تو
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
عجب آهي انن جو کیڑو لحاظ رکھجے ۽ جيڪڏهن توهان تي اهي فاتح ٿين ها ته توهان سان مائٽي ۽ معاهدي جو لحاظ نہ کن ها اهي توهان کي سونی گفتگو سان راضي کن ها ۽ سندن دليون انڪار کن ٿيون ۽ انن مان گھڻا وعدي خلافي ڪندڙ آهن
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون
یہ اللہ جی آیتن جی عوض تھوڑو مل حاصل کن تھا تو اللہ جی دین کھا روکن تھا بے شک جے کو کم یہ کن تھا سو خراب آئے
لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
نَتَا لحاظ رکھن مومنن میں مائتی ایں معاہدے جو ایں یہی حد کھا وددر آہیں
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
پو جے کریں یہ توبہ طائب چن ایں نماز پڑھن ایں زکاة دین پو یہ تہاں جا دینی بھار آہن ایں سمجھ رکھن لائے اسیں پنجو آیتوں کھولے کھولے بیان کریوں تھا
وَإِنَّكَ ذُو أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
ऐं जेकॾहिं मुआदे करण खां पोइ बि इहे पंहिंजे वाइदे खे टोड़नि था ऐं तव्हांजे दीन में तहनू हणनि था पोइ तव्हां काफ़िरनि जे अॻुवान खे क़तलु करियो बेशक इहे उहे आहिनि जिन लाइ को बि मुआदो न आहे त मन इहे बाज़ अचनि
अला तुक़ातिलून क़ौमन नकथू अयमानहुम व हम्मु बि इख़राजिर रसूल व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा अतख़शौनहुम فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين
چون تھا تواں ان قوم سان جہاد کريو جن پنجا معاہدہ ٽوڙيا ۽ رسول عربي کي جلاوطن ڪرڻ جو ارادو ڪيو ۽ انن وعدي خلافي ۾ به تواں سان اگرائي ڪئي ڇا تواں ان کان ڊجو ٿا تو الله تعالی زياده حقدار آهي جو ان کان ڊجو جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين
توهان انهن کي قتل ڪريو الله انهن کي توهان جي هٿان عذاب ڪري ٿو ۽ انهن کي خوار ڪري ٿو ۽ انهن جي مقابلي ۾ توهان جي مدد فرمائي ٿو ۽ مؤمن ماڻهن جي سينن کي شفا بخشي ٿو
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
اي سنن سينن ما کاوڙ ختم ڪري ٿو ۽ جنهن تي چاهي پنهنجي رحمت سان نظر فرمائي ٿو ۽ الله تعالى ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي
ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون
توهان سمجهو ٿا توهان کي ائين ڇڏيو ويندو حالانڪ اڃا تائين الله تعالى توهان ما مجاهدن جي سڃاڻپ نه ڪرائي آهي ۽ جن ماڻهن الله ۽ الله جي رسول ۽ مؤمنن کان سواءِ ڪنهن کي پنهنجو رازدان نه بنايو ۽ الله تعالى توهان جي عملن کان خبردار آهي
ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون
مشرکن لاءِ مناسب ناهي جو مسجد الحرام جي تعمير ڪن حالانڪه هي پاڻ پنهنجن نفسن تي کفر جي شاهدي ڏيندڙ آهن اهي اهي آهن جن جا عمل ضایا تھی ویا ائی یہ دوزخ میں ہمیشہ رہندا
انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين
الله جي مسجدن کي فقط هو آباد ڪري سگهي ٿو جيڪو الله تعالى قیامت تے ایمان آنے ۽ نماز پڙهي ٿو ۽ زڪاه ڏي ٿو ۽ الله کان سواءِ ڪنهن کان نٿو ڏجي پوءِ اهي جلدي هدايت وارن مان ٿيندا
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
چاہتاوا برابر سمجھو تھا ان کے جيڪو حاجن کي پاڻي پياري ٿو ۽ مسجد الحرام کي آباد ڪري ٿو انهي ماڻهو وانگر جيڪو الله تعاليٰ ۽ قيامت تي ايمان آڻي ٿو ۽ الله جي راه ۾ جهاد ڪري ٿو خبردار مومن ۽ کافر الله تعاليٰ وٽ برابر ناهن ۽ الله تعاليٰ ظالم قوم کي هدايت نٿو ڏي
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
اوه مانو جن ایمان آندو اي هجرت کي اي الله جي راه ۾ پنهنجي مالن اي نفسن سان جهاد ڪيو انن جو اللہ تعالی وٹ تمام وڈو درجو آہے ائی ایہی کامیاب تھیندڑ آہن
بشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم
رسول عربی جی مبارک زبان سان اللہ تعالی کھین پنجے طرفا رحمت ائی رضا مندے ائی اڑن باغن جی بشارت دے تھو جے میں دائمی نعمت ہوندی
خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم
هميشه انهي ۾ رهندا بيشڪ الله تعالى وٽ اجر عظيم آهي
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون
اي مؤمنو توا پنهنجي والدين ۽ ڀاورن کي پسند نہ ڪريو جيڪڏهن اهي ايمان جي بدران کفر کي پسند ڪن ٿا ۽ جيڪو ماڻهو توهان مان انهن سان دوستي رکي ٿو پوءِ اهي ظالم آهن
قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
رسول عربي تمام فرمائيو جيڪره تمام جا پير ۽ تمام جا پٽ ऐं तव्हांजा भाउर ऐं तव्हांजूं घरवारियूं ऐं तव्हांजा माइट ऐं तव्हांजा माल जेके तव्हां कमायो था ऐं तव्हांजा वापार जिन जे नुक़सान जो ख़ौफ़ करियो था ऐं घर जिन खे तव्हां पसंदि करियो था इहे सभु शयूं जेकर तव्हांखे प्यारियूं आहिनि अलाह ऐं अलाह जे रसूल खां ऐं जिहाद फी सबीला खां त पोइ तव्हां इंतज़ारु करियो हेसि ताईं जो अलाह पंहिंजो हुकुम आणे ऐं अलाह ताला गुनहगार क़ौम खे هدايت نٿو ڏي
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
تحقيق الله تعالى تمہاري مدد فرمائي گھنن جنگي محاذن تي ۽ جنگي حنين واري ڏي जॾहिं तव्हांखे पंहिंजे लश्कर जे घणाई ते नाज़ हो, पोइ तव्हांखे तव्हांजी घणाई फ़ाइदो न पहुचायो ऐं तव्हां ते ज़मीन तंग थी पई पंहिंजी कुशादगी जे बावजूद, पोइ तव्हां मां कुझु माण्हू मुंतशिर यानी छिड़विछड़ थी पोइते हटिया।
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
ان کا پوئے اللہ پنجی رحمت نازل فرمائی رسول عربی تے ائی صحابہ کرام تے ائی اللہ نازل کیو لشکر ملائکن جے کے جکو تواں نہ ڈٹھو ائی اللہ تعالی کافرن تے
हुन
खां पोइ अलाह तौबे क़बूल फरमाए थो जंहिं बाने जी पाण चाहे, अलाह ताला बख़्शींदड़ बाझारो आहे।
يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم
اي مؤمنو مشركي پلید آهن تنهن ڪري مسجد الحرام کي قريب نه ٿين हिन साल खां पोइ, ऐं जेकॾहिं तव्हां मिसकीनी जो ख़ौफ़ करियो था त पोइ अल्ला ताला जल्दी पंहिंजे फज़ल सां जेकॾहिं चाहे तव्हांखे शाहूकार कंदो, बेशक अल्ला ताला ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे।
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون
تمام جنگ ڪريو انن ماڻھن سان جيڪي نٿا ايمان آڻ الله تعالى تي ۽ ان قيامت تي ۽ نٿا حرام سمجهن انن شين کي جيڪي الله اللہ جو رسول حرام کہیوں آہن ہے نتھا اعتقاد رکھن اہل کتاب جا دین اسلام تے ایس تائیں جو وہ شکست کھائی پہنجی حد سا جزیو جن ہیں یہ ذلیل سیندر آہن
وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بأفواہہم يضاهئون قول الذین کفروا من قابل
चयो त उज़ैर अलाह जो पुटु आहे ऐं ईसाइनि चयो त ईसा अलाह जो पुटु आहे। माज़ल्लाह, इहे इन्हनि जा ज़बानी अफ़वाह आहिनि। इहे बि उन्हनि काफ़रनि जहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था जेके उन्हनि खां अॻु में हुआ। अलाह उन्हनि खे हलाक करे یہ کیڑا اوپتا ونی رہا ہیں
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون
انن پنجن پادرن ۽ راہبن ۽ عیسیٰ پٽ مريم کي معبود بنايو सचे अलाह ताला खां सवाइ, हालांकि न हुकुम कयो वियो उन्हनि खे मगर सिर्फ़ इहो त हिकु अलाह जी इबादत कनि, न आहे को इबादत लाइक़ु मगर अलाह संदसि ज़ात शिर्क खां पाक आहे।
يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون
یہ ارادو کن تھا تا نبوت جي نور کي پنهنجي فوکن سان وسائن، الله تعالى نبوت جي نور کي مکمل ڪري ٿو جي توڻي کافر ان کي ناپسند ڪن ٿا۔
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
الله هو آهي جي پنهنجي رسول عربي کي ہدایت سان موکليو ۽ دين اسلام کي موکليو इन ई लाइ त दीन इस्लाम खे ہر مذہب تے غالب کرے یہ تونیک مشرک ان کے ناپسند کن تھا
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
اے مومنو بے شک گھنا پادری ایں راہب ناجائز طریقے سان ماڻ جا مال ہن تھا ऐं रोकीन था दीन इस्लाम खां ऐं जेके माण्हू सोन ऐं चांदी गॾु कनि था ऐं उन ई खे अल्लाह जी राह में ख़र्च नथा कनि पोइ तव्हां उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़बर ॿुधायो
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
جے وقت تپایا ویندا سون ۽ چاندي جنم جي باهه ۾ او داغ ڏنو ويندو انهي سان سندن پيشانين ۽ پاسن ۽ پٺن کي ۽ انهن کي چيو ويندو هي اهو آهي جيڪو توهان پنهنجي لاءِ گڏ ڪيو هو دنيا ۾ پوءِ توهان گڏ ڪرڻ جي عوض عذاب چکو
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
بے شک مہینن جو تعداد اللہ تعالی وٹ 12 مہینہ آہے اللہ تعالی جے کتاب میں جے ڈی کھا اللہ تعالی آسمان ایں زمین پیدا کیا انن مہینن ما 4 مہینہ حج جے کرے معزز آہن ایو دین مستقیم یعنی سدھو آہے پوئے انن مہینن میں پنجو پان تے ظلم نہ کریو ایں تواں سبنی مشرکن سان جنگ کریو جیں کوئے سبئی گدی تواں سان جنگ کن تھا ایں تواں یقین کریو بے شک اللہ تعالی پرہیزگار سان گڈ آہے
انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
پوئتے ہٹائن حج جي مہينن کي کفر ۾ زيادتي آهي انهي سان کافر گمراه ٿين ٿا ہکڑے سال انن کے حلال بنائن تھا تے بے سال حرام بنائن تھا ان لائے تے حج وارن 3 مہینن جو تعداد پورو کن تو حلال کن تھا انہی کے جے کہ اللہ حرام کیو سندن بدامالی سندن لائے سنگاری وئی آہے اللہ کافرن دی قوم کے ہدایت نہ تھو دے
یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
اے مومنو تواں کي ڇا ٿيو جنهن وقت تواں کي چيو ويو ته الله جي راه ۾ تواں جهاد ڪريو ان وقت تواں ويهي رهيا ڇا تواں آخرت جي عوض دنيا جي حياتي پسند ڪريو ٿا پوء ناهي سامان دنيا جي حياتي جو آخرت جي مقابلي ۾ مگر تمام تھوڑو
الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
جيڪره تمام نه نڪتا ته توهان کي سخت عذاب چکھايو ويندو ۽ توهان جي عوض بي قوم پيدا ڪئي ويندي ۽ توهان کي ڪنهن قسم جو نقصان نه پهچائي سگندا ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे।
इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाह فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
جيڪر توهان رسول عربي جي مدد نہ ڪندا او بيشڪ الله سندس مدد ڪندو جي وقت رسول عربي کي کافرن هجرت ڪرائي رسول عربی ۽ ابو بکر صدیق ان وقت غار ثور میں موجود ہوا ان وقت رسول عربی پنهنجي اصحابي يعني ابو بکر صدیق کي فرمايو ته تون منهنجو انتظار نہ کر بيشڪ الله اسان سان گڏ آهي تو الله پنهنجي رحمت ابو بکر صدیق تي نازل فرمائي ۽ ان کي اهڙي لشڪر سان مضبوط بنايو جيڪو توهان نہ ڏٺو ۽ الله تعالی کافرن جي ڳالهه کي هيٺ ڪيو ۽ پنهنجي ڳالهه کي مٿي ڪيو ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
تمام خوشي سان گھر نکرو يا ناخوشي سان ۽ تمام الله جي راه ۾ جهاد ڪريو پنهنجي مالن ۽ جانن سان يو تمام لاءِ تمام بهتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
جيڪڏهن ويجي دولت ۽ سفر آسان هجي ها توهان سان اهي گڏ هلن ها پر انن کي تکلیف وارو رستو ڏکيو پئجي ويو ۽ جلدي الله جو قسم کڻندا جيڪڏهن اسان کي توفيق هجي ها ته توهان سان گڏ جهاد لاءِ نڪرون ها اهي پنهنجي نفسن کي هلاك ڪن ٿا ۽ الله ڄاڻي ٿو ته بيشڪ اهي ڪوڙا آهن
عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
الله تعالى تواں کي درگزر فرمايو تواں انن کي چھالا اجازت ڏني يعني انن کي اجازت نه ڏيو ها ايس تائين جو تواں لاءِ انن مان سچا ظاهر ٿين ها ۽ تواں ڪوڙن کي معلوم ڪريو ها
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين
۽ جيڪي ماڻهو الله ऐं क़यामत ते ईमान आणनि था उहे तव्हां खां इजाज़त नथा वठनि पंहिंजे मालनि ऐं नफ़्सनि सां जिहाद न करण जी ऐं अलाह परहेज़गारनि खे ॼाणंदड़ आहे
انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون
इजाज़त त फ़क़त जिहाद न करण जी उहे माण्हू वठनि था जेके अलाह ऐं क़यामत ते ईमान नथा आणनि ऐं संदनि दिलियूं शक में आहिनि पोइ इहे पंहिंजे शक में परेशान आहिनि
ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
ऐं जेकॾहिं इहे निकिरण जो इरादो रखनि हा त जिहाद लाइ को सामान तयारु कनि हा पर अल्लाह उन्हनि जे निकिरण खे नापसंद फ़रमायो पोइ इहे सुस्त थिया ऐं उन्हनि खे चयो वियो त तव्हां वेही रहो घरनि में वेहंदड़नि सां
गॾु ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين
جيڪر هي تما سان نڪرن ها تما ۾ افواه پکيڙي تما جي وچ ۾ فتنو پيدا ڪن ها ۽ تما جي وچ ۾ انہاں جا جاسوس موجود آہن اللہ خوب جاندڑا ہے ظالمن کے
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون
تحقیق ہن کا اگ میں انن فتنوں پیدا کیو ائی تہاں لائے ہلا ہلایاں اس تائیں جو حق آیو ائی اللہ جو حکم ظاہر تھیو ائی یہ ناپسند کندڑ آہن
ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين
اي انن ما کیڑا ہیں جکے چون تھا تے اساں کے اجازت دے اساں کے فتنے میں نہ وج خبردار فتنے میں تے یہ پان کری پیا بے شک جہنم کافرن کے گھیرو کندڑ آہے
ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون
جے کرے تواں کے نیکی پہنچے تھی تو انن کے نتھی ونے جے کرے تواں کے کا تکلیف پہنچے تھی چون تھا بے شک اساں پنجو کم اگ میں ہی درست کرے چھڑیو ہو یہ خوشی سان موٹن تھا یعنی جہاد میں شرکت کا سوائے
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون
رسول عربی تمہاں فرمایو ہرگز اساں کے کا تکلیف نتھی پہنچے سوائے ان جے جکا اللہ اساں جی تقدیر میں لکھی آہے اللہ اساں جو مددگار آہے اللہ تعالیٰ تے مومنن کے توکل رکھن گھرجے
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون
رسول عربی تمام فرمایو نتھا انتظار کریو تمام اساں لائے سوائے بن بھلائن ما ہکڑی یعنی فتح بھی شہادت اسیں مسلمان تمام لائے اللہ جے عذاب جو انتظار کریوں تھا جو اللہ تمہاں کے پان کندو یا اساں جے ہتھاں کرائی دو کوئی تمہاں انتظار کریو بے شک اساں تمہاں سان گد انتظار کندڑ آئے
قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین
رسول عربی تمہاں فرمایو اوے خوشی سان یا نا خوشی سان خرچ کن لیکن ہرگز انہاں جو خرچ کرن قبول نہ کیو ویندو ان لائے بے شک یہ گنہگار قوم آہے
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون
اي خرچ قبول نہ تھین جو سبب ہی آہے بے شک انن اللہ اللہ جے رسول جو انکار کیو یہ نتھا ادا کن نماز مگر سستی سان نتھا خرچ کن یہ اللہ جی راہ میں مگر مجبوری کھان
فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون
پوئے تمہاں کے عجب میں نہ وجھے سندن مال اولاد جی گھنائی اللہ ارادو فرمائے تو انن کافرن کے سندن مال اولاد ذریعے دنیا جی حیاتی میں عذاب چکھائے چھو تو یہ کفر کندر آہن
ویحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولیکنہم قوم یفرقون
اللہ جا قسم کھنن تھا بے شک یہ کافر تمام مسلمان ماں آہن حالانکہ یہ تمام ماں ناہن پر اوے بزدل مانو آہن
لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجنحون
جے کرے انن کے پناہ جی جائے یا کو غار یا لکڑ جی جائے ملین تو اوڈا بھجن میں یہ دیری نہ تھا کر
ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون
ऐं इन्हनि मां के अहिड़ा बि आहिनि जेके तव्हां ते माल गनीमत जी तक़सीम में इल्ज़ाम हणनि था, पोइ जेकॾहिं खेनि माल गनीमत ॾिजे थो त राज़ी थियनि था, ऐं जेकॾहिं नथो ॾिनो वञे त उन वक़्तु इहे तव्हां खां नाराज़ थियनि था.
ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون.
ائیں جيڪڏهن هي راضي ٿين ها جيڪو الله ۽ الله جي رسول انن کي عطا ڪيو ۽ ائين چون ها الله اسان لاءِ کافي آهي جلدي اسان کي اللہ ہی اللہ جو رسول پنجے فضل سان عطا کندو بے شک اساں اللہ سان محبت رکھندڑ آہیں.